Nu jā, nu, pagaidām jau es varu droši vien vairāk runāt tikai tieši par savu vērtējumu un savu viedokli, jo kopumā federācijā jau vēl mēs runāsim un februāra sākumā arī ir ieplānota padomes sēde, kur noteikti viens no jautājumiem būs izlases sniegums šajā ciklā. Bet es iesāku laikam gribētu ar to, ka es kopumā gribētu teikt visiem puišiem paldies. Gan tie, kas bija šeit turnīrā, gan arī tiem, kas piedalījās sagatavošanās posmā par to, ka viņi atrada iespēju pārstāvēt Latviju un veltīja savu laiku handbolam, jo šis te sagatavošanās posms bija ļoti garš. Viņi bija kopā gandrīz mēnesi un, manuprāt, lielākajai komandas daļai tas bija izaicinošs, jo viņi nav pieraduši pie šī te profesionāļu režīma. Un droši vien cieta gan ģimenes, gan draugi, gan jā, iespējams vēl kādi tuvāki cilvēki. Tā kā, manuprāt, viņiem nebija vienkārši un paldies viņiem par to. No otras puses, protams, kad es neesmu apmierināta ar rezultātu, es uzskatu, ka mums bija iespēja kvalificēties nākamajam posmam, jo visas šīs te komandas ir apmēram, kā saka, vienāda līmeņa, ja mēs tā varam teikt. Un noteikti ir lietas, kuras es varētu pārmest puišiem, bet tai pašā laikā, nu, es biju, kā saka, malā, es nebiju laukumā, jā, un es pati esmu spēlētājs bijusi un zinu, ka citreiz ir ļoti, ļoti liela gribēšana, bet ir jau lielā gribēšana, jo būtu mazāk kādas lietas sanāk. Un no malas skatoties, jā, likās, ka brīžiem pietrūk šis te, jā, skatiens uz vārtiem, kā saka, mērķis katram no viņiem gūt vārtus, jebkurā brīdī. Varbūt arī kaut kur kāda disciplīna spēles kliboja, arī varbūt kaut kur kāds komandas gars bija pazudis un atkal pārāk daudz visi gaidīja no Daiņa un pārāk maz uzņēmās paši un, diemžēl, handbolā spēlē 7 cilvēki. Un tikai tad, kad visi 7 spēlēs, tad arī var sasniegt rezultātu. Taču no otras puses es atkal uzskatu, ka šis te rezultāts, diemžēl, kaut kādā ziņā varbūt pat ir likumsakarīgs un diemžēl atspoguļo, vai ir rezultāts tai situācijai, kāda mums ir handbolā šobrīd kopumā, kur mums ir ļoti daudz problēmas. Jā, treneru kvalifikācija, jauno treneru trūkums, mums nav nevienas pilnīgi profesionālas komandas, mums ir ļoti maz bērnu skaits, kas trenējas handbolā. Mums nav Rīgā normāla handbola centra, kas ir Latvijas centrs, tā kā, nu, jā, es droši vien varētu saukt vēl un vēl, un federācijas vadībai, protams, šīs te problēmas ir zināmas, tā kā man kaut kur liekas, ka tas varbūt pat bija tikai nu, laika jautājums, kad, diemžēl, šāds te rezultāts būtu noticis.
Sacījāt jau, jā, par gaidāmo padomes sēdi un lemšanu par to, ko un kā darīt tālāk. Nu, šobrīd tik cik pati var teikt un izteikt savas domas, nu, šaubas par to, ka galvenais treneris Sandrs Vešakovs varētu vadīt šo paaudžu mājiņas procesu, kas šobrīd notiek komandā un ir pietiekami zinoši to darīt. Ir tādas šaubas vai tomēr viņam ļausiet strādāt un kā saka, neraustīsiet?
Nu, es varbūt šobrīd negribētu jums tādu skaidru atbildi sniegt. Mēs, protams, paspējām arī ar treneri jau Fēru salās pārunāt mazliet šo situāciju un skaidrs, ka viņš pats vērtē savu sniegumu un arī mēs, protams, mums visi vērtēsim viņa sniegumu. Es negribētu varbūt šoreiz paust kaut kādu savu personīgo viedokli, bet skaidrs, ka izvērtēsim. Un, es saku, tā situācija nav tik vienkārša. Došiņ, kad pats vienkāršākais ir nomainīt treneru un tad domāt, ka ar to viss problēmas atrisināsies. Kā jau es minēju, manuprāt, mums šī te kopējā situācija handbolā ir diezgan izaicinoši, teiksim tā, līdz ar to ir tiešām jāizvērtē un jāizvērtē visi plusi un mīnusi un jāpieņem pareizais lēmums.
Tas, ko jūs minējāt jau par to, nu, varbūt citu neuzņemšanos, iniciatīvas neuzņemšanos citu spēlētu izpildījumā, izņemot Dainu, tā laikam ir tāda kroniska kaita Latvijas izlasē jau pēdējos gadus, ka mums ir Dainis, lai viņš spēlē bez mazvai.
Nu jā, ir bijušas spēles, kur diemžēl šis nav bijis tik kā saka, uzskatām un ir bijušas spēles, kur tai pašā Rīgas domas kausā, manuprāt, mēs redzējām arī ļoti labas spēles. Tā kā, es tiešām nezinu, kāpēc atkal šoreiz tas parādījās tik izteikti un nu, man liekas, tur neviens no malas to nevar, puišiem ielikt galvā. Es nezinu tiešām, kāds varētu būt risinājums, bet nu, ar to vien jau, kad Dainis ir laukumā, viņš jau sevi ir uzmanību piesaistījis. Viņam pat neko nevajag darīt, tur pārējiem ir plašums un iespējas. kā saka, spēlēt un darboties un mest vārtus. Ir tikai jāuzņemās un jāgrib to darīt. Un, jā, es nezinu, kāpēc puišiem pietrūka kaut kādu šīs te, kā jau es minēju pašā sākumā, arī no malas skatoties likās, ka nav šīs te vēlēšanās katram no viņiem apspēlēt. Un tā pirmā doma galvā, kad es varu iemest vārtus, nevis skatīties, varbūt atdot iespēju.
Futbola federācija šādos brīžos, tad, kad bija kaut kas līdzīgs, izlasē, izstrādāja tādu iekšējo savu tādu ētikas kodeksu, kam ir jāatbilst spēlētājiem, lai viņu uzaicinātu uz izlasi. Tās līderības īpašības arī šķiet bija tajā sarakstā. Jā, bet jums jau to resursu nav tik daudz, lai izvēlētos, ka šo ņemsim, šo nē.
Jā, nu arī, diemžēl, tas, ka vienmēr ir, protams, šī te izvēle, ko ņemsim, ko neņemsim, vienmēr arī ir šīs te cilvēku iespējas piedalīties, jo, nu, kā jau es minēju arī sākumā, kad es teicu arī paldies tiem spēlētājiem, kas bija, diemžēl, tad mums šobrīd arī, ja mēs skatāmies uz šo treniņu procesu, tad spēlētāji dodās uz treniņu un trenējās tikai tad, ja nav neviena cita pienākuma. Mums nav treniņš pirmajā vietā, un kaut kādā ziņā, diemžēl, tas arī pat mums beigās atspēlēs arī uz šo te resursu, kuru mēs arī varam lietot un uzaicināt, un pat, ja mēs arī uzaicinām, tad tās ir divpusējas attiecības ar to vien, ka mēs gribam kādu redzēt, tai nepietiek. Bet, es domāju, ka šis te viss, kas notika, ir noteikti arī tādas dziļākas analīzes, dziļākas analīzes vērta situācija un tiešām arī padomāt uz priekšdienu, kā mēs arī strādājam un audzinam jaunos spēlētājus, un kas ir tās pamatlietas, kas ir katram spēlētājam jāiemāca. Neskatoties uz to, ka tas ir komandas sporta veids, bet kādām īpašībām ir jāpiemīna katram no spēlētājiem, kurš atrodas visaugstākā līmeņa komandā.
Un noslēgumā tā jūs pašas vēlme doties līdz izbraukumā un, teiksim, tā skatīt to visu no iekšpuses, jo īsti neatceros, ka iepriekšējie federācijas prezidenti tā būtu darījuši.
Jā, tā bija viennozīmīgi mana vēlme to darīt, jo es līdz šim kaut kā vairāk biju fokusējusies uz meitenēm, un tad es nolēmu, kad es gribu redzēt pati, kā saka, klātienē, gan izjust to tīmiju, kas valda komandā, un gan arī redzēt, protams, puišus klātienē laukumā. Un, tā kā es minēju, mums bija reāla iespēja, un es cerēju, ka mums varbūt izdosies tikt tālāk, kad man gribējās būt klāt šajā te brīdī. Un, es īstenībā esmu ļoti priecīgi, ka es tiešām šeit biju klāt un nepastarpināti to visu varēju redzēt, novērot un attiecīgi izdarīt savu secinājumu.
Jūs kā jaunā federācijas vadītāja, kāda ir tā jūsu kopējā, teiksim, tā stratēģija, ņemat rokās jaunu slotu un tīris laukat, vai tomēr kaut ko atstājat arī no iepriekšējiem iestrādnēm un nav tā, ka viss ir gluži jāmet ārā un jāsāk būvēt maino jaunu?
Komandu mēs esam nomainījuši diezgan būtiski. Manuprāt, ja tur rēķinās procentos, es sanāktu došiem jau kaut kur tu varbūt pat pie 80-90%, tad varētu teikt, ka es ņemu jaunu slotu, bet tai pašā laikā es netaisos slaucīt ārā tās lietas, kas ir labi iesāktas. Tā kā, mēs esam pilnīgi jauna komanda un ar ambīcijām un vēlēšanos tiešām daudz lietas izdarīt, bet katrā ziņā, redzēsim kaut ko, kas ir labi iesākts un kas ir vienkārši jāturpina, tad noteikti to arī turpināsim darīt. Vienkārši, manuprāt, šobrīd tas mums lielākais izaicinājums ir tas, ka to darāmo darbu ir ļoti daudz, savukārt resursa ir tik, cik viņš ir, un līdz ar to ir ļoti jāizvērtē prioritātes, ar ko sākt. Tai pašā laikā mēs arī apzināmies, ka mēs to esam skaidri zinām, ka tas resurs mums tomēr vienalga ir nepietiekams, jo daudzas lietas ir tādas, kuras nevar gaidīt. Līdz ar to, šis te atzimšanas process, ja tā var teikt, noteikti nebūs ātrs, bet es ceru, ka maziem soļiem un pamatīgi mēs nonāksim tur, kur mēs gribam nonākt.
Un pašā noslēgumā šobrīd nav vairs tādas, kā jūs sajūta, neuzradīsies pēc pusgada kāda opozīcija neapmierinātā, kur gribēs gāst šo vadību no esošajiem krēsliem atkal?
To nevar izslēgt, un es uzskatu, ka īstenībā no vienas puses vienmēr ir labi, ja ir cilvēki, kas domā savādāk un nekautrējas arī paušot savu viedokli, un galvenais, lai tā būtu argumentētā, kritika vai vienkārši argumentēts viedoklis, un mēs esam gatavi ieklausīties. Un savukārt, ja būs kāds, kas vēlēsies nākt vienalga manā vietā vai arī ģenerālsekretāras vietā, nu, mēs nekad neesam slēpuši, ka ja ir cilvēki, kas varēs to darīt labāk, tad nu, es domāju, ka mūsu mērķis nav turēties pie amatiem, bet lai handbols atkal kļūst atpazīstams un populārs Latvijā. Tā kā, mērķis, es domāju, handbola sabiedrībā ir viens, kā jebkurš, kurš to var izdarīt, droši aicināt komandā arī tagad